Tas ir kaut kas tāds, kas droši vien vairāk nekad neiznāks šajā pasaulē.
Rīdzinieks Kaspars stāsta, ka viņa kolekcijā ir vairāk nekā 10 dažādas īpaša dizaina viena lata monētas. Tās viņa kolekcijā nonākušas neapzināti. Ja veikalā izdeva latu ar čiekura vai citu attēlu, tad viņš to atlicis.
Jā, kā piemiņā, es nedomāju viņus pārdot, es nedomāju vēl kaut ko viņiem, nezinu, mainīt, pārdot. Mainīt var būt, piemēram, ja man ir kāda monēta, kas ir vairākas eksemplāros, protams, tādu, kas man nav saprāt dabūju. Bet, nē, es nedomāju viņu spēlēties kādā finansiālā biznesa veidā, nē.
Latvijas Banka īpaša dizaina viena lata monētas pa vienai divreiz gadā izlaiž kopš šā gadsimta sākuma.
Lai lasim tā teikt nav vientuļa, lai ir mazliet interesantāka tā apgrozības nauda, vēl kādu sižetu piekalt klāt. Un tā
Mārtiņš Grāvītis, Latvijas Bankas pārstāvis stāsta, ka vispirms lasim piepulcējās stārķis, tad sekoja skudra un pārējie. Retāk sastopami ir vienlatnieki ar stārķi un skudras attēlu, jo to laidiens bija mazāks nekā sekotājiem. Kopumā īpaša dizaina vienlatnieki veido vairāk nekā trešdaļu no kopējā viena lata monētu skaita. Lielākā daļa vienlatnieku ir ar tradicionālo plašā tēlu. Pēc eiro ieviešanas šo vienlatnieku liktenis būs divējāds.
Ar skudru un sprīdīti un ūdensrozi notiks tas pats, kas notiks ar lasi. Ja? Tātad, es varu savu lasi izvēlēties, piemēram, paturēt kolekcijai vai piemiņai un ūdensrozi, ja? Vienlatnieku. Vai arī es varu izvēlēties to apmainīt pret eiro?
Numismāts jeb monētu kolekcionārs Madis Gerbaševskis norāda, ka diezin vai cilvēkiem vajadzētu steigties ar monētu maiņu pret eiro, jo to Latvijas bankā varēs izdarīt jebkurā laikā, arī pēc eiro ieviešanas. Turklāt šo īpašo dizaina lata monētu vērtība ar laiku pieaugs.
Protams, ka tā ir arī kā piemiņa, un lētāks pa latviņas noteikti nepaliks. Pēc kursa tas ir pusotras eiro apmēram.
Šobrīd otrreizējā tirgu visnovērtētākais ir stārķis. Laikā, kad izlaida viena lata monētu ar stārķi attēlu, cilvēki vēl tik daudz neatlika īpašā dizaina vienlatniekus. Stārķi diezgan ilgi pabija apgrozībā un samērā daudz nobružājās. Tāpēc par stārķi labā stāvoklī tagad maksā 3 reizes vairāk nekā par citām. Līdzīgi ir ar skudru.
Stārķi šodien ir kā tirgus cena apmēram 10 lati, skudra ir kāda 6, 7, 8, nu kā kurā vietā. Tās pārējās tur kaut kur grozās ap 2 lati. Nu, ne viss ir tik populārs. Tā puces akti nav tik ļoti populāri, tādēļ, ka cilvēki vieniem viņi ļoti patīk, vieniem par viņu smējās, citi nesaprot, kas tas ir. Protams, visvairāk patīk tās, kas ir ar zvēriem dažādiem. Nu, tādiem viegli saprotamiem motīviem.
Latvijas Bankā atzīmē, ka pēc plānotās eiro ieviešanas no nākamā gada Latvijā ik gadu varēs kalt 2 īpašas 2 eiro apgrozības monētas ar mūsu valstī izraudzītu sižetu. Ilze Zalīte, Latvijas Radio.